Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru vinirnir Bjarni Snæbjörnsson og Sigríður Eyrún Friðriksdóttir. Velkomin bæði.
Takk.
Byrjum að tala bara um vináttuna. Klárum þetta?
Já.
Hvað er búin að vera vinir lengi?
Kynntumst 2007. Það eru bara eiginlega akkurat.
Já, það er rétt. Nákvæmlega núna eru 17 ár.
Já, það rétt. Var hérna við fyrsta samlestur á Tíska Súpstar í leikstjórn Björns Lins Haraldssonar. Í borgarleikusinu.
Akkurat, það var byrjaði með þetta æfa í október, 2007.
Já. Já. Og hvernig ætlaði að haldi upp á þessa vináttu?
Við erum að risastóra tónleikaröð sem heita söngleikja stælar í salnum í Kópavogi. Mm. Og það sem að við, að við erum búin að vinna mikið saman gegnum árin eftir þessa Súpstar veistlu og hérna byggum til konunglega söngleikja per vik og Violettu sem að spruttu ljóslefandi fram á sjónarsviðið á Pride 2008 bara tæpa ári eftir við kynntumst og höfum verið að veistlustýra og skemmta og syngja síðan í alls konar misvitrum aðstæðum.
Já, þú sagði það.
Já, akkurat.
Já, en það er svo sem ekki, sko, þegar maður, já, viltu segja frá einhverju sérstöku eða?
Nei, þetta er bara svo fyndin bransi að velja sér, þú veist, að maður er að syngja og leika og sprella og vera hress og skemmtilegur og þú veist, það er svo oft sem ég var bara svona að rífa mig upp úr sófanum klokkan, þú veist, 10 á föstaskvöldi til þess að fara að skemmta á 400 manna fyllir í gullhömmurum.
Já, það er rauninni svo margtröð, sko.
Við eigum örgla staði hjartaðir allra ennþá.
Já, pott,
Þau munið allir eftir okkur.
Þau munið svo eftir, munið eftir hann að Viggo og Víó eftir.
Og mæta með eitthvað, þú veist, 20 mínna playback af söngleikjum, hressum söngleikjum, eða þú veist.
Og allir sunguðu með,
já,
alltaf.
Já, það var endar þannig.
Það var þannig.
Já, söngleikir eigu eitthvað sérstakan staði.
Bara Grís og Abba og þú veist, þetta er alveg magna,
já,
sko. Og það við syngjum Abba því það er búið að gera söngleikur því.
Já, þannig að það er rættaðist.
Það má.
Já, nú, ég er nú fegin því.
Já.
Það er svolítið gott.
Nákvæmlega.
En svona vináttu, sko, þetta er ekki sjálfgefið.
Nei. Alls ekki.
Alls ekki.
En hvað gerir þið svona til þess að bara viðhalda vináttunni og...
Nú heldur sem að það er bara heiðarleikvort við annað. Mm-hmm. Þetta er svo gott hjónaband, held ég.
Já, algjörlega.
Þetta, hérna... við svona látum vita bara og við megum vera breysk og við megum hérna bara, ég er í vondu skapi í dag, ég nenni ekki tala við þig, það er að maður má segja það.
Já, ef þið segið það þá, það er ekki bara þögnin.
Nei, við segið það bara.
Já.
Æ, ég nenni ekki núna, nenni að ringi mig til mann setna. Bara, eða bara, nei, ég nenni ekki fæði kaffi núna.
Og það er ekki drama.
Nei,
akkurat. Það er bara má vera þannig.
Já.
Já, og líka bara, þú veist, og njótaðist þegar er og bara njóta þessi gegnum ástríð okkar á söngleikjum bara að gera það sem við erum að gera og það er náttúrulega vináttan okkur er samofin þessari vinnu.
Já.
Og að syngja og skemmta við byrjuðum bara strax, byrjuðum þannig.
Já.
Og höfum gert það síðan og það er svona stundum sem bara, já, þurfum við ekki líka að fara að hitta sem vinnir.
Já.
Og bara fara bara göngutúr og tala með eitthvað annað.
Já, nei, þið bara skiptið föt og eru í alls konar hérna sprelli og alltaf að syngja.
Já.
Svo meiri þess að í COVID fengum við að vera samanast upp okkur einasta daga þegar við vorum bæði í Þjóðleikhúsinu á þeim tíma.
Einmitt.
Vorum við kardemumbænum og...
Framaskarandi vinkonu að leika.
Já.
Já.
Býttu, varst þú í því?
Já, ég var í því.
Já. Og þú í kardemumbænum?
Já, kennslukonan í framhaldsskóla vinkonu.
Já.
Og ég var Alfonso Carazzi.
Alfonso Carazzi.
Já, akkurat, Alfonso Carazzi. Og svo pilsugerðarmaðurinn. Þetta var
mjög svona. Pilsugerðarmaðurinn í kardemumbænum.
Já.
Það var ekki pilsugerðarmaður örugglega í Napoli.
Það segir sig sjálf.
Akkurat.
Bítu, og en þú, Sigga, hvað
bakarinn?
bakari.
Við sáum að gefa fólkinni kardamón bænum að borða.
Já, og reyna að veiða ræningina.
Já, mikilvægt.
Bakarinn og pilsugerðamaður. Allt saman bara mjög mikilvæg hlutverk.
Já, 100%. Það var svo gaman, sko.
Það var ríkalega gaman.
En svo þegar þið finnið að þið þurfið bara að fara að gera eitthvað, sko, þið. Og bara búa til, bara, hvað er þið komið með, sko, fyrirtæki í kringum?
Við erum með félagasamtök reyndar.
Já.
Og hérna sem að við höfum, sem við kallum Gláf Ísland.
Gleði litir ást og fáun.
Sem eru einkunar orðin þeirra.
Það er Violetta
Vogue
og Viggo
Aspilund.
Aspilund. Ég man bara því að sá ykkur á geiprætt, ég veit ekki, það var eitthvað við ykkur þannig upp á. Maður hugsa, hvað er þau að gera?
Hvað gengur þeim til?
Hvað er þau að gera upp á dekk?
Já,
ég þannig að byrja sem svona karakterar sem að voru fengu aldrei neitt að gera personurnar. Þetta er náttúrulega bara einhver stakkar útgáfur á okkur.
Já.
Sem að voru með fyrirlestur fyrir úlinga í borgarleikusinu um mikilvægi söngleikja sem listform.
Já.
Þannig að það var svona einhver raketta í okkur yfir þegar við vorum hann upp á pallinum.
Já, akkurat.
Og við nálgumst og þau afsakið, Viggo og Violetta, nálgast öll gekk og alla sýningar eins og það séu áhörnapröfur.
Já.
Fyrir næsta gekk.
Já, og það var svo gaman. Við gerum sjálfshjálparsöngleik í hérna, þjóðleikhúskjallaranum.
2011.
Sem var svona bara... Svona, hvað segir maður,
glímskratta söngleikur.
Já, það sem við bara bjöku til sögu í kring og notuðum lög úr söngleikum. Og hérna
og gerðum nýja texta á íslensku og sögu í kringum það.
Já, Heiðar Sumarlega gerði eitthvað texta fyrir okkur og svo fengum við gaggrín einmitt að þetta var nú bara eins og ein stór áhernda pröfa og við bara, takk það var akkur það sem það
vera. Við vorum líka að gera það.
Já.
Og komið ljós að ári síðar vorum við komin í Vesalingana í Þjóðleikhúsinu.
Já, þannig að það var bara fínasta áhernda pröfa.
Já, þannig að þið hafið svolítið sko leikið saman.
Já. Já, mjög mikið mér sem. Og líka verið í söngleikjum í sikkur lagi, þetta er svona alls konar.
Mm.
Þú veist, við erum ekkit alltaf hönd í hönd.
Nei.
Og mynd líka bara það að maður hentar ekkit alltaf, það er bara eins og bransin er.
Já, já.
Svo þurfum við kannski að svona sinna fjölskyldunum ykkar líka,
er það ekki? Jú,
en mitt. Við reynum að gera það.
Við reynum að vera, en það, þau makarnir okkur vita alveg að þetta par er komið til að vera sko.
Já.
Þannig að við fylgjum alltaf með einhvern veginn.
Já, einmitt.
Kalli náttúrulega líka er oft með okkur bara.
Já, einmitt. Kalli, semst maðurinn hennar Siggu, svo það sé sagt, hvert
það er. Já, Karl Olgeirsson.
Æ, hann kann eitthvað smá á...
Hann er ágætt spjörulegri.
Kannast eitthvað
með
hann.
Rattar með okkur líka og svona.
Já, hann er með tónlistatjóri í salnum, á sönglíkastælunum. Marga hluti, hún er magnaður sko.
En hvernig er það, komið þið úr svona ólíkum áttum, bara svona ef við skoðið svona fjölskyldirnar ykkar og svona?
Já, sko við bæði rosa góða svona kjarnafjölskyldi.
Já.
Og hérna gósiskinni og foreldrar okkar svona steðja við baki á okkur og hérna, ég er úr Breiðholtinu og hérna þú að vestan.
Að vestfjörðum tálkna fyrir því.
Já, akkurat.
Ég hef aldrei unni í fiski.
Já, ég hef mikið inn í fiski.
Ég var alltaf í sveit, samt á sumrin.
Ég fór aðeins í sveit, ekki mikið.
Já.
En já, það er kannski svona aðal munurinn er kannski bara að ég ætla elst upp í sko pínlitlum bæ sem var 300 manna bær.
Mm-hmm.
Og þú í hérna Borg Óttans.
Já, akkurat, og í Breiðholti.
Í Seljaskóla, sko, þar sem voru, það voru sjö bekkir í mínum árgangi.
Akkurat,
þannig að...
Við vorum tíu.
Já.
Það var óvinni stór bekkur.
Já, og rosa þröngt.
Mjög þröngt. Akkurat.
En þú hefur einmitt, sko, Bjarni, skrifað svolítið svona bara þitt líf.
Já.
Það hefur verið svona... Eitt af því sem þú hefur verið að gera.
Eitt af stóru verkefnum mínum undarfærið, já.
Akkurat.
Ég gerði mitt söngleik á samt öðrum mínum, Grétu Kristín Ómarsdóttur og Axel Inga Árnasinni, sem heitir Góðan daginn Faggi og var frumsýndur fyrir 3 árum og var sýndur í 2 ár.
Já.
Og hérna byggt á mínu lífi.
Og sló í gegn.
Já, bara virkilega, hvað gekk vel, hann virkilega gaman. Og svo í kjölfæri gaf ég út bók líka, svona æviminningar. Og uppgjör við hins einleggan og svona reyna að skýra út fyrir bara heiminum hvernig það er að alast upp sem hins einn í pínulitlum smábæ og í heimi gagginn eða heikjunar.
Já.
Það sem er aldrei gert ráð fyrir manni þegar maður er eins ein.
Nei, nokkulega.
Og hérna, já, og þetta hefur verið svona stóru verkur en mín síðustu ár.
Og, lítur á þig sem sko, svona, þetta er baráta eða, ertu svona taka þátt í baráttunni einhvern veginn?
Já, algjörlega. Já. Og meina þá hins einn mannréttindabaráttunni, algjörlega. Og það er það sem er svo mikilvægt að muna nefnilega í mannréttindabaráttu, hvað sem er. Og þetta finnst mér bara hlutverk listarinnar og þetta er það sem að við Sigga erum gerum mikið er að bara minna á mennsku fólks.
Mm-hmm.
Og það að smætta mannréttindabaráttu niður í Excel-skjal eða einhvers konar lög og reglugerðir, þetta er alltaf miklu flóknara og litríkara eða grárra svæði heldur en bara það. Þannig að það er svo mikilvægt að segja sögur af jaðarhópum eða minnilutahópum og láta bara svo að fólk átti sig á hvernig það er í raun og veru. Af því að það er ekki hægt að setja neittin í box.
Sigga, hvernig leið þér að lesa bókina?
Ég var rosa stressu því að hann sagði ég væri í henni og ég var bara, oh my god.
Það var alveg, alveg saman hvernig þér liðið brendi mér, það er bara hvernig lít ég út.
Já, mitt. Það er mjög fín lína mitti við ég lítið á sig, sko. Nei, ég var, sko, hann sagði já, ég sagði er í henni, þarf ég að stressu af því ég get verið rosalega hvatvís og ég get sagt hluti sem að bara, ég eitthvað, ha, sagði ég það, fyrkja, ok. Þannig að, hérna...
Er það særa fólk þá eða?
Ég kannski stundum án þess að vita en ég bara, það er aldrei ætlunin.
Nei, nei,
En,
höldum hér, því til haga.
Já, en ég kannski svona pínu, já, hvatvís.
Og hvernig kemur út í bókinni?
Já, ég held ég bara komið vel út.
Já, ég, algjörlega.
Já.
Og ég meina að það var svo mikilvægt fyrir mig að kynna Siggu þegar ég er nýjúðskluga leikari, bara mjög óörugur og hérna, fjórir mánuði síðan ég útskrifaðist eitthvað og hérna, og bara hún með sín reynslu að utan bæði búin að læra í Englandi og búa í Toronto og hafði svona kynst svona miklu stærri leiklistar heimi heldur en kannski ég og hérna, og ég er bara svona man alltaf og ég skrifaði þetta í bókinni, svona stóra það sem þú sagði við mig, ég oft verið að ræða við þig hins einn leikann í leikhúsi og maður svona kemur óurgur inn og bara hvað, ég fæ aldrei vinnu og því er hommi og maður svona með einhver svona allkunnar bögla á bakinu marandi það. Og þá sagði þú við mig bara af reynslu af því að vinna með fólki sem voru í aðarhópum úti, bara taktu utan að mynda bjarni. Embrace it á ensku. Bara, bara dýfðu þér on í það. Og ég skildi það sko með framheilanum, það sem hún var að segja, og bara rökhugsuninu minni, en það tók mig mjög mörg ár að gera það. Og það er raun ekki fyrir en kannski góðan dag í faggi og jú, í gegnum viku og viðlöttu náttúrulega bara þjálfaðist ég í því að taka utan um það að þau eru bara mjög flamboyant og hispuslaus og ástriðufullir söngleikja nördar og við erum það en það er svona að fara alla leið bara með því að segja söguna og eiga söguna sína og fyrir hvað maður stendur. Það er svo mikilvægt, sko, þegar maður er listamaður.
Og vissir eru Sigga þú veist, þennan sársauka sem að þú hefur þurft að upplifa?
Ég vissi ekki að hann væri svona stór. Ég vissi ekki, þannig að þegar að þú fjökkst tögafallið, þegar þú byrjar að skrifa og, eða þú varst nýbyrjar að skrifa.
Þú voru byrjar að skrifa bókina?
Nei, góðan daginn fækki síningin.
Já,
já,
síningin.
Já,
síningin var.
Já. Já. Þá var ég, mér man ekki hvort ég var nýbúin að eiga rán eða hvort ég var alveg að fara að eiga hana, ég man allan að það var vetur,
já.
Hún er fætt í februar og þá man ég að þú sagði við mig bara að þú bara að þið liði svona illa og þá mér brá rosalega að vita því, en hérna...
Að því þú varst að skoða bara allt sem að,
já.
Alla þína bara upplifun og já. Það að vera...
Og vinna í sjálfsvinnu.
Já.
Og bara skoða, bara á, ég er hjá heilara á sálfræðingum og lesa gamla dagbókafæstlur sem alltaf sýningin og bókin eru byggð á. Og bara átta mig á því, ég var kannski ekki búin að gera upp ör áreitnina sem að svona stanslös jaðarsetning orsakar.
Og það er bara áreitni, já, akkurat.
Og þetta er bara svona kollektiv tráma og bara svona, og maður hugsum oft þetta sem öru áreitni, þetta er svona eins og eitt moskítobit gerir ekki neitt, en þegar maður fær tíu dag alla ævi, þá safnast þetta bara upp í stort sár og þetta situr á sálinni. Og það að finnast maður aldrei nógu, innan gerðslega bara streitt eða nógu góður af því að maður er hommi eða nógu nóg fyrir samfélagi sem maður elst upp í að það alltaf bara gert ráð fyrir kakkinni eða gert ráð fyrir maður eignist konu og börn og bara gangi breiða vegin
allar bækur,
allar kvikmyndir allar leikrit sem maður sér þú veist þegar maður krakki
já,
bara miða að þessu og einhvern veginn bara svona seta mann í þetta far þannig að já, það var ástæðan fyrir því ég fekk taugaáfall því áttaði mig á því hversu stort sár þetta rauninni var
já Varstu lengi að svona einhvern veginn að byggja upp aftur?
Já, ég var svolítið lengi. Þú veist, það var, ég þurfti að taka pásu á því að skrifa sýninguna, hann ég frestaði svolítið og ég þurfti bara einhvern veginn að, já, bara það tók alveg nokkra mánuð og jafnvel eitt, tvö ár, sko.
Já.
Og það var kannski svolítið samofið því að búa til söngleikinn, góðan daginn faggi, og hélt áfram þess að þó að, ég væri búin að frumsýna af því að það var líka erfitt bara að standa á sviði kvöld eftir kvöld eftir kvöld og segja sögu mína hispuslaust og óafsakandi
mm-hmm.
þú veist, taka utan það, embrace it mm-hmm. svo koma aftur að því að það er alveg átak af því að maður er að endur forrita einhver minnstur svona vill ekki vera með lengur og maður þarf að taka, þetta er átak að taka það á hverjum degi ákvörðunum að breyta því sko þannig að þetta er alveg svona ongoing og ég finn alveg að það er ennþá auðvitað því þetta er bara djúft
Já.
Það er svona alltaf að öðru hvoru þegar ég finn fyrir þessu taki í sálinni þegar eitthvað kemur upp á það bara þannig er þetta allt í læmi þegar Bjarni minn bara haldi bara áfram og bara finnum út úr þessu
Já. Það er náttúrulega sko 17 ár og bara lífið
Já.
Er alls konar og Sigga þú líka lendir Það er mikið áfall í ykkar lífi.
Já. Já, það var einmitt. Það var það leiti sem að Bjarni var að skilja.
Já.
Og bara gerist allt einhvern veginn á sama tíma.
Einmitt.
Og Bjarni var í Improv Ísland á þessum tíma. Það var ekki byrjað að sýna. Nei.
Nei, held
Nei,
ekki.
Nei, bara svona enna menninganótt eitthvað.
Á námskeið.
Þessi, við missum strákin okkar hérna í janúar 2015 og hérna... Og ég var að jafna með eftir fæðinguna líka, þú veist, hann dó í fæðingu og hérna, eða fimm dögum setna. Og hérna, og Bjarni bara í mars segir hann, hérna, kottu með mér á Improv Ísland námskeið, þú er gott að því. Og ég bara treysti því. Ég bara, já, þetta er örgla rétt hjá þér. Og hérna...
Ég hef bara aldrei heyrt neitt komið svona hugmynd eftir að þú, sko, þú missir badn og bara... Ég er með hugmynd.
Nei, hann kannski bara þekki mér svo vel. Hann veit að ég þrýfst í að fá að búa til eitthvað skemmtilegt og bara
og það er græðandi
og vera vitlýsingur og spunist nýst svo mikið núvitund.
Mm-hmm.
Og það var bara akkur það sem ég þurfti. Var bara hvað ég núna? Hvað að gerast?
Mm-hmm.
Og hvað fyndið í lífinu? Fyrst, ég þurfti að sjá húmorin í lífinu.
Þurftur að reyna að finna það?
Já, og ég var líka bara svo brjálæðslega heppin ég lendi í hóp með svo ókesslega skemmtilegu fólki. Atli Már sem er á Rástvö, Agnes Væld og Ammenar Agnesar, þú veist, bara...
María.
Og bara blessu sem inn í kennar, bara, þú veist, og fleiri sem ég að gleyma núna því ég í ykkur svona geðsræringu, en, hérna, en þetta var bara svona, þetta var svo rétt.
Mm-hmm.
Og svo nokkrum viku setna þá... Ákvað Dóra Jóhans að prófa söngleikja spuna og þá drófum við kalla með okkur inn í það
mm-hmm.
og við vorum bara, þetta var, gerði okkur svo gott.
Já, en hvernig fannst þér sko, þegar fólk segir frá þessu sigar sko, sem hefur mist og sérstaklega maður hefur mist badn
mm-hmm.
að koma og fara að hitta fólk, veist, það, getur, það er svo stórt skref?
Já.
Hvernig fannst þér að labba þarna inn bara og allir vissu hvað og í hverju þið hefðu lent?
Það vissu ekkit svo margir þetta þá, nema bara fólk sem þekkti mig.
Nú, ok. Mm. Því, svo líður meiri lengri tíma, þá komið þið fram í
Já, við komum fram í Kastljósi.
Í Kastljósinu.
Þá fór að vera, mér fannst það gott, fannst það var svo margir þetta fór að spyrjast út og svo margir sem að, þú veist, hældu kannski að ég hefði bara mist fóstur sem er Já. Líka hræðilegt. Ég hef alveg lent í því en þetta var stærra og þetta voru læknamistök og hérna og við sem er búið að viðurkenna í dag en það var svona
Búið að taka ansi mörg ár.
Já.
Það var langur prósess.
Já. En þetta var bara að fara í Kastljós var svona, þú veist, ok, hérna er þetta bara, veist, ég er ekki útskýrt í bónus
Nei.
Og bara hérna það má tala um þetta og þú veist, ég vil tala um barnið mitt og hann var til En hérna, ég nenni ekki að útskýra þetta þegar, fyrst, ykkur svona hræðilega traumatískar lífsreynslu þegar ég kringlunni eða á barnum eða nakin, ég, bara allir þessi staðir þetta gerist nakin í sundlauginni, þú veist, ekki í sundlauginni, í sturtuklefanum.
Típisk hún.
Típisk, hispuslaus, gleyma sér.
Alltaf gleyma glæða mig.
Ó, fyrir gefið því. Já, en þannig að sko... Þetta að hann banki upp á Bjarni og segir að fari þetta hefur kannski einmitt verið bara besta hugmynd sem þú hefur fengið á þessum tíma.
Algjörlega.
Að því þú varst, hvað, lokaður þið bara inni?
Nei, sko, ég var að skrifa mastersritgerð á þessum tíma.
Já.
Og hérna, hinum minn á kantinum var Vigdís Jakobsdóttir, leiðbeinandi minn. Og hérna, og annar leiðbeinandi og þú veist, og ég var bara eitthvað, ég var með svona Pomodoro app sem að sem er svona tomato timer það sem að bara vinna í 40 mínútur hvíla í 10, vinna í 40 mínútur hvíla í 10 og ég stundum bara og ég þurfti bara að gera þetta og það hjálpaði mér veist, ég var skrifað mastersritgerð sérst í hérna aðalnámskrá grunnskóla í leiklist
wow.
og bara og ég var bara, ég nenni sig ekki, og ég bara
þarna,
og það var ekkit endilega nýtt æðisli ritgerð, en ég bjó til eitthvað svona smá kennsluefni og
þú kláraðir?
Ég kláraði
akkurat.
Og ég útskrifaðist og hérna, og bara við minn góður, hvað, og það var gott fólk í kringum mig líka Katrín Jakobsdóttir er ofsalega góð vinkona mín og hún tók ritgerðin og las hana yfir og hjálpaði mér með það Þú veist, ég er með bara ofboðslega gott net í kringum mig og það er eiginlega það sem að hefur svona borið mig í gegnum svo margt, sko. Þannig að
þið hafið bæði náttúrulega bara mikla reynslu
Já.
Í lífinu.
Já, það er, má alveg segja það, sko.
Já.
Og það er svo magnað að fá, og bara, ég fæ bara svona yfir sín núna að sita hérna og tala um þetta og deila okkur sögum, það er svo áhugavert sko, svona stóri samingi að því það sem að við erum að gera með þessum tónleikum líka er að taka utan allar tilfinningana þú veist, þetta er, tónleikar er ekki bara þótt við séum nú aðalega hress og skemmtileg og fyndin og hispuslaus og skellum okkur í búninga og erum fáránleg að þá eru söngleikir og það form svo magna form til þess að miðla öllum tilfinningum, ekki bara þessum og það er ekki síður sorg og sársöki og einhver svona löngun og allar þessar tilfinningar sem er erfitt kannski bara að segja í orðum eða útskýra á annan hátt.
Og ég líka hugsaði mitt, þú veist, það var gerðist þarna bara í janúar þegar ég var nýbúin að missa strákin minn, þá fæ ég símtal frá hérna, að ég hef verið samþykkt í Pixar fyrir Inside Out teiknimyndina, að leika gleði. Og þá fekk ég aðra
sálfræði þjónustu. Að leika
gleði? Ég er gleði í Inside Out og ég var, sérst, atriði byrjar á þegar hún er nýfætt, skilja, það lítið barn að gráta og ég var bara eitthvað, og bara eitthvað, ég er gleði. Og hérna, en þetta var svo fallegt, sko. Og
það sjáuði þið hvernig lífið er.
Já.
Þetta er magna.
Það kemur svo margt til manns. Og hérna, og þetta með sem við varst að segja núna með, þú veist, að gleði og sorg, þú veist, grínið kemur upp úr sorginni. Við verðum að fara í erfiðar tilfinningar til þess að geta hlegið innilega.
Já.
Man hlær aldrei jafn innilega eins og þegar maður er að koma út úr ykkur sem er erfitt.
Akkurat.
Þannig
að líka að leiða sér að finna þetta allt.
Já.
Það er stór leksía fyrir mig allavega undanfærið, bara að leiða mig, bara að finna það sem er í gangi.
Já.
Og ég hef ekki alltaf leift með það.
Nei.
Og þá, og þegar maður fer í gegnum svona og bara, og við sem erum búin að vera listamenn lengi, og þú veist, allavega við sigga, þú veist, það er svona, það verður bara nýr vöxtur, þessu nýþroski og endurfæðing á hverjum degi, jafnvel, það sem að maður fer í gegnum og nú eru að endurheimsækja nefnilega líka mörg lög sem viðum ekki sungið í mörg ár og það er svo áhugavert bara 15 árum setna að ná í eitthvað lag úr söngleik, bara Disco Superstar lag sem að maður kannski söng einhvern tímann á tónleikum og sækja það aftur og bara eitthvað finna bara að tengingin mín við textan og hann karakter og þetta moment í söngleiknum er bara allt önnur heldur það var fyrir 15 árum, eðlilega.
Jú, jú.
þó að sé einmitt hvað sem er, hvað sem er veselingarnir eða eitthvað gleðilaga eða eitthvað. Þú veist, bara við breytumst og það er svo gaman að filtera í gegnum þetta aftur og aftur, sko.
Dóri Mjú söngu að segja hefur allt aðra merkingu fyrir mig í dag, eftir júk.
Líka það. Á ólíkan hál.
Já, þú reyndar, já. Ég var ógúð, ég trúis ekki, hún er að segja þetta. En mér finnst líka að við langar að tala um það, Bjarni, hvernig maður tekur þá ákvörðina að gifta sig í hérna.
Í kyrþeg.
Í kyrþeg. Ég er að reyna að skilja þetta. Sigga, við kannski spyrja þig frekar. Hvað var á honum?
Ég veit ekki. Ég var bara eitthvað, hann sagði mér þetta hvað á Messenger held ég.
Nei, hættu.
Ég held það.
Þegar hann var búin að þessu.
Þegar hann var búin að gifta sig.
Það er ekki þú varst búin að þessu.
Manna ekki. Við sögðum engum, sko.
Nei.
Fyrirfram.
Af hverju?
Sko, ég er að gera þetta í annarsinn og Bjarmi reyndar að gera þetta í fyrsta skipti og vorum búin að ræði þetta svona smá og það kom til, ég er sem sagt athöfnum styrjóðsið minn, þannig ég gifti fólk og ég með nafna gefur út allt og það var, og ég var að fara að gifta á einhverju svona hoppa í nappheldinu að viðburði hjá Siðmennt 21. júni.
Já.
Það sem að fólk bara, pör bara komi í röð og það er bara stuttar athöfnir og fólk sem er kannski búið að vera lengi saman og á eftir að gera þetta, þetta var svona rosa auðveld leið að gifta sig. Bara.
Og rosalega romantísk.
Já, en byttu, þetta var gert mjög romantískt, það var mjög fallegt.
Já.
Og bara kortis athöfnir.
Ég man,
ég
kom, þetta komið í fréttanum.
Já,
ég man eftir þessu.
Ég var að gifta þrjú pöranum morguninn og viku fyrir þetta, þá hérna segir við Bjarma bara, ef við kannski bara gera þetta og við ræðum þetta og við ræðum bara alls konar, bara af hverju gifta sig og við bara áttum fallegt moment og eigum það.
Já.
Og ég fann bara að mér langaði bara, og ég sagði bara við hann, þú bara máttu vera með aðra skoðun, en mér langaði að gera þetta, þannig að við erum bara tveir, engum er boðið og þetta sínst bara okkar tengingu, hvað við snúumst að þetta er okkar samkomulag til framtíðar og við getum haldið partí setna, ég er alveg til í það. Og líka bara þegar við eigum hús saman og tvo hunda sem að erfa reyndar ekki neitt, en þetta er svona pínu praktískt líka, mögum ekki gleyma því og hérna
Nei, Sigga erfir þetta allt saman þegar
ekki Jú, emmitt, efst á lista Þannig að hann var bara til í þetta Þannig að við bara eitthvað, ég gifti þrjú pör kom heim, þreif bílin hann bjóð til svona blómaskreiting og hann er blómaskreitir fyrir jakkan okkar svo bara, keiriðu við bara nýri bæ og giftum okkur og svo bara fórum við á apotekið og það var bara yndislegt
Já,
þeir, og svo fórum við hérna tveggja vegna honeymoon til Ítalíu
Já, nú skil ég þetta nú ertu búin að lýsa þessu og þetta Akkurat. Er bara freka fallegt og romantískt
Já,
en ég meina en það þurfur alltaf að vera einhverju vottar
Já, það var semst foreldrar okkar
Já.
Og það er bara, þetta er orðið svo ópersónulegt það er bara á netinu fyrirfram þannig að þau þurfur fá bara melding frá Ísland.is sem að votta eitthvað skjál sem við sendum á því.
Já, bara, ASAP.
Já, þetta er þannig.
Ó, hvað
er
skemmtilegt. Drengurinn minn er að fara að gifta sig. ASAP, 1, 2, 3, 4.
Þetta er nákvæmlega þannig og mjög órómantískt. Og hérna, en svo var, mamma mín var alveg miður sín, bara, hvenær ætla að geta?
Ég bara, hún er svona stemning, sko.
Já, hún er algjör stemning.
Hún skildi ekki.
Nei, hann fannst mjög leðilegt að vera ekki búið. Ég skilla mamma en við verðum bara að fá að gera þetta tveir.
Já, já.
Og hérna, hún var bara, já, en ég er laus, ég kemst úr vinnu, ég bara, því miður. Við ætlum bara að láta allt, eða veist, yfir alla ganga.
Já, mamma spjarni að tala samt ekki svona.
Sko. Nei.
Yes. Ég kemst
úr vinnu.
Hæ, mamma, sorry.
Svona litla.
Með mjög fallega rödd.
Já,
algjörlega.
Höldum því til haga. Já, þannig að, já, Lúna, þegar þú segir þetta svona, það var þetta alveg rómdist.
Já.
Þetta ekki sigga, er það ekki?
Jú, mér fannst þetta bara fallegt. Mér var svo dásanlegt að það er ákveð að gera þetta.
Já.
Og myndirnar eru geggjaðar sem að voru teknar og svo fallegt sem að Siðmennt bjó til og svona blómabogar og það var bara svona, svo gaman bara að vera bara tveir.
Já.
Það er... Og við munum halda veistlu þar sem við fögnum ástinni saman með öllu fólkin okkar.
Já,
það verður alveg þannig.
Uh-huh. En þið verður samt að fara að drífið því að var sko árin líða. Ég veit að var ekki í sumar eða?
Jú.
Já. Ef árin líða
já.
Og þá hættið þið við þetta.
Já, að halda veistlu.
Þið verður að ganga.
Já, það er rétt. Líka ekki fallega myndi lengur eftir nokkur ár.
Ég er svo mikill dúur, ég hef engur ágjur þessu.
Nei, akkurat.
Ég er bara að keyra þetta og við.
Já. Þannig að þú ert, sem sagt, þú ert giftur í dag og hver er þinn maður?
Hann heitir Bjarmi Fannar Irmusson. Hann er flugþjótn og blómaskreytir og vöruhönnuður og maður marga hatta.
Já.
Já.
og fylgist hann með og mætir á hver einstu
Já.
Viggo og Violettu
Já, hann allan mætir á hver einstu tónleika á sýningu og hérna og er alltaf bara mjög stuðningsríkur en hann skilur ekki alltaf þetta listform Hann er meira hlust á Nicki Minaj og og þetta nýjasta pop og rap sem er kemur út
Nýjasta pop
hann, hann líka geggjaði dansari og dragdrottning
Já, hann er með dragdrottningun á Vavavum, einmitt
Já.
Þannig að hann skilur auðvitað listina, hann er ennlega listamaður líka
Já,
en bara svona svo, veist, en, er, en eins og við Sigga erum bara svona nördast í veist, einhverjum hljómum og raddsetningum og, og bara einhverjum storytelling leiðum sem að söngleikir hafa og þá er hann bara já, gaman, einmitt, gott hjá þér
Já, hérna, ég ger kaffi
Já, akkurat, einmitt
En eru þið með alveg nákvæmlega sama smekk á söngleikjatónlist?
Góð spurning, ég, svipaðan
Já, mjög allara. Svipaðan
Það er oft sem að bara svona, þetta lag, bara já, gerum það Það er til þess eitt lag sem við ætlum að syngja næst sem er ekki þekktum söngleik eða hann eitthi Tick Tick Boom, söngleikurinn
Já, hann var reyndar á Netflix
hérna,
Það voru margir sem horfði á hann
Andrew Garfield var að leika hann leika já,
Þetta er eftir hann hérna
Jonathan Larson John,
sem að gerði rent
já.
Og þetta heitir Therapy
Og hann sem samdi þennan söngleik áður en hann gerði rent Þannig að hérna, þannig að varði ekki mikið úr honum á þeim tíma, en þetta lag heiti Therapy og er svo skemmtilegt og fjalla bara svona meðvirt rifrildis samband.
Já. og er ógæslega rætt og skemmtilegt.
Já, svolítið svona country.
Já. En við erum ekki ekki að hljómsveit líka með okkur sem er hérna Andri Ólafs á bassa og hann er aðeinslega svo einhver líka sem hérna í Mosa Sætár.
Og í tónlistastjóri Frost.
Og venjulega er Svanhildur lóa með okkur á, á slagverki en, en hann ditti guðin allar að lesa hana af núna.
Og svona alltaf Kalli.
Og frá Kalli.
Hinn einisali Kalli.
Hinn einisali Kalli.
Og við erum með gesti líka núna sem eru Vala Guðina.
Og Örn Árnason.
Já, þannig að þið eru alltaf með gesti og þá náttúrulega kannski breytist einmitt programmi því þið eru með ólíka söngvara.
Já, við erum með nýtt programmi hvað skipti, sko.
Já.
Þannig að við erum að... bara endalaust að æfa lög og læra texta og fara yfir.
en til dæmis þegar að þau eru Vala og
Örn.
Og Örn.
Mm.
Það er svolítið kannski þá? Þá fyrir við að svolítið svona meira Rodgers og Hammerstein og hefna, svona eldri söngleiki og svona aðeins svona kannski dærum við smá klassík.
Já, og líka því að þau hafa gert svo mikið.
Já.
Veist, og Vala var náttúrulega í Söngvaseið og Örn í veist, My Fair Lady í Þjóðleikhúsinu og alls konar. Og við vorum, ég Sigga og Vala voru náttúrulega í Vesalingunum saman 2012 og við munum taka Vesalingalag og
Já, Örn var í Vesalingunum.
Já, þar á undan.
Já, þannig að það verður Vesalingalag.
Einmitt, jafnvel tvö.
Jafnvel tvö.
En hérna, en eitthvað frá bakaranum og pilsugerðameistaranum?
Jú, sko, við ætlum, Kalli var náttúrulega tónlistastjóri í Kardemombænum þegar við Örn og Bjarni vorum í því og það verður, við munum heiðra eignis.
Já.
Hann, það er bara, við gætum spunnið á staðnum af því að hann Örn kann allt.
Einmitt. Já. Og búin að leika í þessu öllu. Ég ætla að hafa verið fjórða skipti sem hann leki Kardemombænum núna síðast.
Já.
Hann á bara eftir að leika hérna Tobias.
Það er næst.
Já. Það kemur.
Það er mjög hentugur aldur þegar hann, þetta verður sett upp eftir 10 ára. Hann er búin að leika alla ræningina og núna bæjarfógetan Bastian og Tobias er næstur.
Já.
Þannig að við ætlum að heiðra eignir með hérna eignir sirpu.
Það sem við blandið saman öllum fallegu lögunum. En er einhver svona söngleikur sem þið hafið hlustað á sem að ykkur finnst bara alveg hræðilega leiðilegur? Ég krefst þess að fá svar, það getur ekki verið, það sé svona jákvæð út í alla söngleikir.
Nei, mér finnst mjög margir söngleikir, mjög, mjög leiðileg.
Já, já.
Ég, hérna, ég hef sopnað á söngleik á West End og það var Wicked og svo drepleðilegur.
Sko, ég verð að vera
það er góð lög í hann, það er góð lög í hann.
Ég verð að vera saman.
1, 2, 3 lög, en þessi söngleikur fyrir gefið þið.
Ég sá hún líka á West End og mér leittist ofbúslega mikið.
En myndin er kannski góð, sko. En,
ég hlakka mjög til að sjá hana.
Ég veit ekki hvað er að tala um.
Nei, þetta er forsaðan af Galdrakallinn mjóð, þetta er nornirna tvær þegar það eru úlingar.
Og það er að koma bíómynd núna, fyrri hluti af öllri sögunni, allir sögunni er að koma út núna bara í nóvember með Ariana Grande og hvað heitir hún?
Hérna, Cecilia Erivo.
Já, emitt. Og hérna, Jonathan Bailey er hérna líka og þú veist, þetta er, ég hlakka rosalega til að sjá þessu mynd. Ég er reyndar að döbba hana á íslensku, eitt karakterinn, sem var mjög gaman að gera og ég hef trú á þessu. En ég vona að sögu frammyndan sé skýrari heldur en á í söngleiknum sjálfum á vestan.
Er þetta þá semst eini söngleikurinn sem við getum?
Nei, alls ekki.
Einhverju sem eru rosalega vinsæli sem einhverju sleðilega.
Eitthvað sem eru rosalega vinsæli. Mér spantum hvað... á því opera, ekki skemmtlegt.
Nei.
Mér stað ekki skemmtlegt. Og hérna, ég á rosa erfitt með eitthvað sem að veist, ég þarf að hafa djók og grín og eitthvað. Veist, Book of Mormon er með því skemmtlega sem ég séð. Mm-hmm. Sennilega það skemmtlega sem ég séð.
Já, samanlega.
Og bara það þarf að vera eitthvað svona snappi og skemmtilegt og stórt og já, þú veist, það eru örugglega eitthvað sjöngleiki sem að eitthvað fleiri, ég bara, þetta er ekki til
hljóða. Nei, ykkur finnst allt frábært.
Já,
það er bara það.
Flest.
Já, ég bað ykkur velja lag og þið ákvæðu að leifa Viggo og Violettu svona að klára þetta.
Yeah.
Hvað er þetta sem við erum fara að hlusta á?
Þetta er, upphaflega er þetta lag, heitir þetta lag Don't Rain on My Parade úr hérna Funny Girl.
Og bara stræsandi og frægt
algjörlega frábært.
Árið 2012 þá vorum við beðnum að vera með Pride-lagið og Ævar Þór Benediktsson gerði texta fyrir okkur, hann er algjör snillingur í að gera texta við alls konar svona skemmtlegt og þá
Þorvaldur Bjarni tók upp fyrir
okkur. Já, Þorvaldur Bjarni tók upp og þetta heiti þá Rönd í regnbóga, fjallarum bara að fagna fjölbreytileika. Já,
og þið sungu þetta er það ekki á geiprætt á stóra síðun.
Og gerðum myndband, það með sætt að finna það á YouTube.
Já, það er geggja myndband. Dansskóli Birnu Björns kemur sterkur þar inn.
Akkurat, Röndi regnbóga. Og þar, einmitt, eru krakkar sem eru núna að vinna með okkur í leikhúsinu í dagstundum.
Já, einar er sýningastjóri í þjóðleikhúsinu.
Akkurat.
Bjarni Snæbjörnsson og Sigríður Eyrún Friðriksdóttir, takk fyrir að koma.
Takk fyrir okkur.
Hvað er mikið í þig spunnið? Látt enga ljúa þér rönd í regnboga.
Of margir vilja fela sína flekki að falla inn í hóp, ég helst nú ekki. Þú þarst að treysta mér, ert rönd í regnboga.
Nú trumpur ber ég og slæn í andar. Því sjóð heit er ég með allt mitt bjatsör.
Og fagurt orða gjálfur satsör. Ég alltaf er ég sjálfur, en hvort að ég sé rós í fullum skrúða.
Hvort lífið hafi móta mig sem ljúða, er prinsess eða prins ég læt að kom í ljós. Þú velið þér drakk, hver sáðu sintakt, hvert líf er einstakt satsur.
Húburt með flóktan, sigrum nú óttan og fáðu þér smá smaksur.
Leggjum undir fáun ást og gleði, litunum fagnar hver í sínu beði. Látt enga ljúa þér ef rönd í regnboga.
Gleði ég gef þúsund fatt,
liti sem lífgup á allt.
Ástin er ávallt til taks,
fáun er fín nú til dags.
Legðu það saman. Sjálfur satsur, ég alltaf er ég sjálfur.
Land leggjum undir fáun ást og gleði,
litunum fagnar hver í sínu beði.
Já, þú þarft að treysta því.